Book 2
24
Dudek kvar
Встреча
Rendezvous
Ты опоздал на автобус.
Ĉu vi maltrafis la buson?
Я тебя полчаса ждал.
Mi atendis vin duonhoron.
У тебя нет с собой мобильника?
Ĉu vi ne havas poŝtelefonon kun vi?
В следующий раз будь пунктуальной.
Venon foje estu akurata.
В следующий раз возьми такси.
Venon foje prenu taksion.
В следующий раз возьми с собой зонт.
Venon foje kunprenu pluvombrelon.
Завтра я свободен.
Mi libertempas morgaŭ.
Давай завтра встретимся.
Ĉu ni renkontiĝu morgaŭ?
Сожалею, но завтра я не могу.
Mi bedaŭras. Morgaŭ por mi ne taŭgas.
У тебя есть планы на эти выходные?
Ĉu vi jam planis ion por ĉi tiu semajnfino?
Или ты уже с кем-то договорился?
Aŭ ĉu vi jam havas rendezvous?
Я предлагаю встретиться на выходных.
Mi proponas, ke ni renkontiĝu ĉi tiun semajnfinon.
Может, организуем пикник?
Ĉu ni pikniku?
Может, поедем на пляж?
Ĉu ni iru al la plaĝo?
Может, поедем в горы?
Ĉu ni iru al la montaro?
Я встречу тебя у офиса.
Mi venos serĉi vin laboreje.
Я встречу тебя у дома.
Mi venos serĉi vin hejme.
Я встречу тебя на автобусной остановке.
Mi venos serĉi vin bushalteje.